Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее с вами у студии Алена Тиханович. Твар Віктора Януковича рекламує українське озброєння на виставі у Мінську. Школьниця з Барановичу перемогла на Олімпіаді СНД по русській мові. Теми сочинення на вольну тему вона вибрала, однак, білоруську мову. Це тема ближайшої півгодини. Залишайтеся з нами. Рада Еврозв'язу виключила 8 прозвищ з білоруського чорного спису службових особ, яким була заборонена видача віз і рахунки яких на території Еврозв'язу підлягали замороженню. Со спису виключені були прокурор Мінської області Олександр Архіпов, суддя суду Фрунзенського району Мінську Ганна Смалюк, сябра ЦВК Наталя Бушная, прокурор Андрей Мігун, були намісник старшині КДБ Миколай Свороб, намісник старшині КДБ Пётр Троцяк, були начальник управління урадової сувязі КДБ Ігор Воропаєв. І сярод виключених са спису так само Валерій Берестов. У свій час ён очолював регіональну виборчу комісію під час президентських виборів 2010 году. Тепер спадар Берестов працює начальником головної статистичної управи Могильовської області. Радіо Свобода дозвонилася до його, ось як він прокоментував новину.
Я не был огорчен, когда меня включили в этот список. Я не нуждался в выезде в страны Евросоюза. И то, что меня исключили, спасибо, что вы меня проинформировали об этом. У меня не меняет это ничего внутренне, ни в настроении, ни в моих планах. Могу только сказать, что я гордился тем, что я в одном списке с президентом страны. И меня эта позиция Евросоюза, их решение... что послужило поводом для этого, совершенно не интересует. Если они поняли, что это безрезультатная была такая политическая акция и незаконная, то слава богу, если они это поняли. Это уже как бы шаг навстречу с протянутой рукой для политических переговоров со страной. Мы живем под одной крышей, под одним небом, под одним Господом Богом.
Валерій Берестов з Могильова тепер уже не знаходиться у чорному списі Еврозв'язу. Там з'явилося, однак, одно нове прозвище, додадено прозвище судді Шкловського районного суду Віталя Волкова. У студені 2012 году суддя Волков прийняв рішення про перевод політзняволеного Миколая Статкевича у закритую тюрму у Могильові.
Живая свобода Галина Іханович.
У Мінську сьогодні відкрилася вистава озброєнняў і військової техніки «Мілекс-2014». Чим спробують здивити світ спеціалісти білоруського воєнпраму і яке дочинення до вистави має былы президент України Віктор Янукович? Репортаж Оліга Грузділовича.
У Мінську сьогодні урочисто відкрилася 7-я міжнародна вистава озброєнняў і військової техніки «Мілекс-2014», на якої представлені нові узори не тільки з Білорусі, але й з признаних експортерів зброї – Росії, Китаю, України та інших країн. Усього у виставі беруть удзел представники 40 країн світу. На відкриття вистави чекали приїзду російського віце-прем'єра Дмитрія Рогозіна, який курирує російську оборонку, але не дочекалися. Зачитали тільки ягоне привітання. Білоруський прем'єр Міхаіл Маснікович перелічив, какие новинки представить на выставе «Беларусь».
Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы.
У приватності він розповів про білоруські безпілотники, мобільні радіорелейні станції, автомобілі повищеної проходності, комплекси для знищення перешкод у сувязі, да і іншу військову техніку, яку випускає білоруський воєнпрам. Прем'єр заявив, що ці товари будуть конкурентоздольні на всесвітньому ринку озброєнняў. Він особливо виказався за військово-технічне супрацовництво в Усходньоєвропейському регіоні. Узором такого супрацовництва можуть стати сувязі Ашанського авіаремонтного заводу і української фірми «Запорожжя Мотор Січ», «Мотор-Січ», якая выпускает рухавики для вертолетов. «Мотор-Січ» занимает на выставе «Мілекс-2014» великое место. Под дахом велодрому – основный стенд фирмы, а на открытой пляцовце каля Минск-арены стоит модернизованный белорусами вертолет Ми-8. Директор Ашанского авиаремонтного завода Владимир Троицкий поведомил «Краснодару Свободы» про планы продавать что год десятки таких модернизованных геликоптеров.
Один из самых популярных вертолетов в мире. На нем сейчас стоят новые двигатели, разработка «Мотор-Січ». Двигатели пятого поколения, которые дают совершенно другое качество вертолету. Вертолет с этим двигателем поставил мировой рекорд, поднялся на высоту 9150 метров. Мы в прошлом году освоили серийное производство. 5 мы уже выпустили. На этот год стоит задача 10. И дальше будем наращивать в зависимости от заказа.
А где вы бачите рынки сбыта?
Основной рынок сбыта – это страны Африки, Азии, Латинской Америки. Страны с жарким климатом и с горной местностью.
Это будет какая-то белорусская оригинальная назва?
Поймите правильно, авиационная отрасль очень консервативная. Нельзя как захотел, так и назвать. На каждый тип техники выдается международный сертификат. Раз он сертифицирован как Ми-8 МСБ, значит, он так и будет называться. По-другому нельзя. Сейчас нам главное сделать продукт и реализовать его. А ЛАЗ только там, оно будет телеворобушек, тоже тело.
А зараз там у них проблемы великие. Вот как вы бачите, будет перешкода за обеспечение
рекомендации? На сегодня проблем никаких нет. Мы работаем в ежедневном режиме, и приходят двигатели к нам, к ним приходят деньги. Как будет ситуация развиваться дальше, я думаю, вам никто не скажет. Мы очень надеемся, что вот Запорожье, где расположена материнская компания «Мотор-Січ», не затронут никакие военные действия. Мы на это надеемся и, конечно, беспокоимся вообще за Украину.
Совместный стенд «Мотор-Січ» и Ашанского авиаремонтного завода наведал белорусский премьер Михаил Масенькович. У момента он разговаривал с керовниками украинского предприятия. На экране показывали рекламный ролик, на котором промелькнул твар былого президента Украины Виктора Януковича. Махчима белорусский премьер этого не зауважил. Ти зробил выгляд, что не ведая, кого показали у рекламе украинских рухавиков для белорусских Ми-8.
Як ставится до белорусов, якія бяруць удзел у военных дзеяннях ва Украине? Ці мае значэнне, на чыім баку яны змагаюцца? З этими пытаннями Радио Свободы звернулася до белорусских политиков. Вот что сказал старшыня партии БНФ Алексей Янукевич.
Я негативно оцениваю той факт, что белорусы, хоть и доброохотно, удельничают у боевых деяниях во Украине. Конечно, там есть внешняя интервенция. Однако я переконанный, что украинские воинские силы, украинское громадство на самом деле мае достатково махчимостей и внутренних ресурсов, каб при подтримке всего вольного света перемахчи. Тому, на мою думку, безумовно было б лепей, каб белорусы все ж таки не удельничали в этом узброенном конфликте.
Ти не лишите вы, что улады потом будут выкористовывать факт удела белорусских граждан в войне в метах пропагандистских, как бы обвиновачить оппоненту режима у радикализма.
Я переконан, что эта информация будет выкористана неодноразово по полной программе сегодняшней белорусской пропагандовой машины, для того, как дискредитовать оппозицию, для того, как обгрунтовать некие обмежевания свободы, которые сегодня существуют и будут заявляться в будущем. Тем саправды, что есть некие подрыхтованные люди за межой для удела в боевых деяниях, для удела в массовых беспорядках. Ну и как это за все добывает с официальной пропагандой, вот эта кропелька правды будет размещенная сирот великого мора хлусни. Однако, на жаль, те правдивые факты, яны тут крыху будут подыгрывать в этой державной пропаганде.
І яшчэ меркаванні сустаршыні аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Свярынца.
Калі беларусы дапамагаюць украінскаму народу законнай уладзе Украіны адстаяць сваю незалежнасць, ставлюся станоўча. Лічу, што гэта, па-першае, дапамога братняму народу, па-другое, гэта абарона нашай свабоды. Пра тых, хто ўдзельнічае на баку расійскіх дыверсантаў у Донбасе, меркаванне ў мяне адмоўнае. Я лічу, што гэта падманутыя людзі, якіх выкарыстоўваюць і у якіх вельмі трагічна ўжо склаўся і складзецца ў далейшым лёсе.
Павел, ці не лічыце вы, што ўлады потым будуць выкарыстоўваць факт удзелу беларускіх грамадзян у вайне ў мэтах прапагандыцкіх, каб абвінавачваць апаненту рэжыма ў радыкалізме?
Безумоўна, апаненту рэжыма абвінавачвалі і будуць абвінавачваць у радыкалізме, але гісторыя ідзе сваім шляхам. Абвінавачанні прапагандыцтва сённяшняга рэжыму я надзвычайна не зважаю. Таму тое, што рабілі паўстанцы Каліноўскага альбо Касцюшкі ў свой час, сваявалі за нашу і вашу свабоду.
Ці не будзе мець гэтая з'ява негатыўныя наступствы для беларускага грамадства, калі Белорусы вернутся люди с узброенного тут противостоять? Вероятно, им будет тяжко вернуться до мирного жития.
Испытание, конечно, непросто. Любая война человека калечит. Але досвид истории часто так здоровался, что белорусы, которые смахались за свободу наших народов, робились героями не только тех народов, за которые они смахались, але и своего власного. Тому я думаю, что те, кто зараз за свободу Украины смахается со здоровью в руках, то это толком свядомые люди, которых так само можно лечить героями нашего часа.
Меркує Павел Сєвєринець. Як вернуть в Україну мир? Таке питання сьогодні наш кореспондент задавав у Городній.
Я навіть не ведаю, як відповісти вам на це питання. Повинні бути переговори, тому що у нас, у наш час, вирішати це питання супер боротьбою нельга, тільки перемовою. І, скоріше за все, це повинен вирішити сам український народ.
Вернуть треба було Росії раніше було думати. Нечого було свого брата душити газом. Ви знаєте, як було раніше. Нам відключали Україні. І все це провела Російська Федерація. І вона в цьому заінтересована була. І під даний момент она заинтересована. Ну а как это все решить вопросы? Там решаются вопросы, олигархи решают вопросы. Там не лишает народ. А мир вернуть это только всегда через переговоры, только нужно уступки какие-то сделать власти киевской.
Ну, я не знаю точно, как туда вернуть мир, но я могу сказать совершенно точно, что лезть посторонним, таким как мы, таким как Россия, туда не надо точно. Ну, рано или поздно они переварятся в этом котле все-таки. Мне кажется, время сделает свое.
Меркавані жихару Городні на хвалях свободи. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Олександр Лукашенко дозволив віддавати земельні участки у районі китайського індустріального парку заміжним інвесторам у приватну власність. Білоруські вертольоти з українським мотором демонструються серед експонатів міжнародної вистави озброєнняв і військової техніки, яка відкрилася у Мінську. Стартувала 20-та 100-кілометрова пілігримка з Вітебську у Полоцьк у гонор пакутників, забитих у Полоцьку російським царом Петром I. У Гомельській області проходить серія звільнення суддів, керівників міліції і КДБ. Це зв'язується з корупційними справами. На Могилевщині в'язкові гандлярки продають свойське молоко по 10 тисяч за літр. Як будуть утворатися свободні ціни для заводів, покуль не ведають і спеціалісти. 9 липня уступив у силу указ президента про діяльність китайсько-білоруського індустріального парку «Великий камінь». Згодно з ним, керівник Білорусі дозволив віддавати земельні участки у межах парку у приватну власність інвесторам. Чому китайські інвестори отримують більш льготні умови, ніж білоруські? Ці улічують улади специфіку ведення бізнесу китайцями і наступства їхнього масового проникнення у Білорусь? На питання Віталя Циганкова відповідає економіст Борис Жаліба.
Для многих экономистов и аналитиков те умовы, на яких отдаются китайцам земли под китайско-белорусский парк, подались надто ильготными. В приватности ведомо, что яны отримают землю, приватную власность фактично за полцаны. По-вашему, чому белорусский блок иде на такие умовы, при том, что сами белорусы мают, ну, некий, скажем, усеченный институт приватной власности на землю?
Тут несколько факторов. Первое, в Беларуси вовгуле не де масштабный замежный капитал, а особливо с вектора заходнего. Ненавито я лишь это капитал не несет с собой не столько гроши, сколько наполнение. Это гроши, это сучасные технологии, технику, в яких вельми потребует нашу промысловость. Но если не иди Запад, так идут такие собры, как китайцы. Хотя они сучасные технологии, такие, как имеет Запад, не совсем мают. Ну, все-таки я слыхал, что будет будоваться предприятие такой фирмы, которая выпускает мобильники некепские. И все-таки это что-нибудь, але для Беларуси значит. Другий фактор, что белорусы створяют некую конкуренцию российскому капиталу, потому что складывается у многих уражений, что кроме российского капитала, раз нигде заходний, то никакий капитал в Беларуси нигде. Белорусы дают понять российцам, что не хотите вы на наши умовы, идут китайцы. И, скажем так, у пику россиян им дают больше приятные условия для капиталового вкладания. И на вот, как вы сказали, больше приятные умовы и для самих белорусов.
А на вашу думку, вот зараз звучать так само перестарозе про, скажем, специфику ведения китайцами бизнеса, особливо на территориях чужих краинов. Мовляв, коли они уже приходят, то застаются надолго, начинают поширяться, и это в любой краине разумеют. Те, на вашу думку, белорусские влады просто не отчувают эту специфику, те, скажем, небезпеку, те, они, как вы уже заважили, денежить просто так от того, что нема иншого выхода.
Я думаю, вы маете рацию. Яны покуль что не звертают увагу. У нас китайцев не зашмат, яны более погрожают тихой сапой осваивать территории Российской Сибири и Дальнего Усхода. Но увеличивается, что Беларусь краина невеликая, и нас там трохи больше, чем 9 миллионов, и уже это китайские товары мы бачим на каждом переулке у Минску, то треба этот фактор уличить, что китайцев много и хапай уже на весь свет. И как сказал мой коллега, профессор Заика, что яны приходят надолго, и что мы будем еще, так сказать, выховывать их внуков. Конечно, с этим фактором надо уладом лечиться. Тут все повинно быть у меру.
Экономист Борис Жалиба у Блиц-анализе свободы.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Аксакского района. Зараз кто может сиганули у лес по грибы, две ягоды. Кто за сквапности, кто с бедности, кто на штодзённую дозу пойла. С крапками так понизшили ягодник, что и ягоды перестали расти. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў пачуюцца неўзабаве. Девятиклассница с Барановича Юлия Емельянович перемогла на 11-й международной олимпиаде по русской мове, что ладится для краин СНД, Балтии и Грузии. Тема сочинения на вольную тему девчина обрала оповед про белорусскую мову и доказала, что белорусская мова – это мова межславянских зносинов.
После перемоги у Олимпиады Юлия Емельянович может, скончивши школу, обрать для навучання один из ВНУ России. Однако девчина каже, что пока не вызначилася, магчыма увогуле будет поступать у Беларуси. Одним из этапов Олимпиады было сочинение. Девчина обрала вольную тему, в которой рассказала про белорусскую мову. Юлия рассказала про историю белорусской мовы, ее особенности и сучасный стан, да навод выставила идею об тем, что белорусская мова могла бы быть мовой межславянских отношений.
Это не просто мова для разумения и русскими, и украинцами, и поляками. Писала про историю белорусской мовы, про развитие старой белорусской мовы, про реформы 19-го столетия, початку 20-го столетия.
Юлия выучает несколько мов: российскую, ангельскую, немецкую, польскую. Цікавасць до белорусской мовы у Юлии з'явилася после створения у Барановичах курсов «Мова на ново». Школьница пошла туда с сябрами и захопилася выучением родной мовы. Юлия Емельянович переконанная, что у популяризации белорусской мовы есть великие перспективы, бо гэтым цікавіцца моладзь.
Калі моладзь не пакіне гэту ідэю, калі яна будзе распрацоўвацца, калі будуць усе гэтыя заняткі і мовы на новы іншых курсаў, тады беларуская мова будзе папулярызавацца. У чым цяжкасць? Зараз многія ставяцца да беларускай мовы неяк гэтак, як да апазіцыённай мовы. Хаця на нашы курсы прыходзіць і моладзь, прыходзяць ужо сталыя людзі. Нават прыходзіла бабулька за 8. Калі пачаць размаўляць на беларускай мове, напрыклад, на вуліцы ці ў аўтобусе, глядзяць такімі вялікімі вачамі.
Дзяўчына кажа, што чалавек мусіць развівацца, вывучаць шмат розных моваў, але родную трэба ведаць найперш.
Нагадаю, что Юлия Емельянович, девятиклассница с Барановича, перемогла на 11-й международной олимпиаде по русской мове. 20-ю па ліку пілігрымку ладзяць святары і вернікі грэка-каталікі, якія штогод выпраўляюцца з Віцебску ў Полацк. За 4 дні яны дойдуць да Полацкага Сафійскага сабора, дзе ў пачатку 18-га стагоддзя адбыліся трагічныя падзеі. Былі закатаваныя за веру 5 манахаў-базыльянаў, полацкіх пакутнікаў. А 7 раніцы пад харугавамі і абразамі пілігрымы рушылі ад Віцебскай грэка-каталіцкай царквы. Репортаж Браніславы Станкевіч.
Пілігрымка ў гонар полацкіх пакутнікаў – гэта ўжо традыцыя, якая існуе 20 гадоў, і яшчэ ані разу не перарывалася. Але юбілей пілігрымы ніяк не адзначаюць, бо галоўнае для іх не гэта, тлумачыць віцебскі святар отец Зміцер.
Ну, 20-е – это уже не принципово. Пілігрымка – гэта важная, это сам працэс, гэта кожны дзень. Літургія, молитва супольная, молитва індивідуальная. Слухання ніяких наук, які ці святары, ці семінарысты читають. Заўсёды ми в середу виходимо. 4 дні. Самий перший, це самий тяжкий, у нас коли 40 кілометрів до Шуміліна. І потім уже такі дні легчіші, менш напружені. Ми 11 липня святкуємо пам'ять мучеників полоцьких. Якраз 11 липня – дата їхньої пакутницької смерті.
Гісторики свідчать, що у 1705 році, увійшовши у Полоцьк зі своїм батьком, цар Петр I вирішив наведати Софійський собор, який тоді був уніяцьким храмом. На одним з образів він побачив незнайоме обличчя і спитав настоятеля храма, хто це такий. Настоятель не слухав, сказав, що це полоцький арцибіскуп. Біскуп Ізофат Кунцевич забіти у Віцебську у 1623 годі одиноверцями православного російського цара. Убачивши, яку пошану тут віддають забитому Ізофату Кунцевичу, цар Петр I власноручно зарубив настоятеля шаблей, і ще 4 монахів були забіти у той день поводле царського загаду. 5 полоцьких пакутників стали прикладом твердості у віри. А Софійський собор, який Петр I загадав спаліть, і є тим пунктом, куди ж тугод мкнуться пілігрими, протягує отець Зміцер.
Мета наша. Это есть молитва каля Софии Полоцкой за прославление покутников. Традиционно мы каля Софии молимся. Были такие часы, когда мы наведывали сам этот музей. Не скажу, что это храм или музей. Но не за что это отримливают. Некий дивный ажиотаж вокруг этой Софии. Мы не крылдуем. Долгий час храмы были зачинены. Так что мы это наше ушановать память покутников, а не неким чином завести.
Пілігрымки у гонор полоцких покутников – это уже не региональная з'ява. У них традиционно берут удел верники, греко-католики из інших белорусских, а часто из украинских городов. Зирается и так, что у Полоцк идут пілігрымы палачане. Яны адмыслова загадя заезжают у Витебск, как пройти зворотный шлях довжиней у 110 километров. Один из сталых удельников пілігрымок – жихар Полоцку верник Виктор Стуков. Теперешняя пілігрымка для его уже четвертая.
Я раза три, наверное, ходил. Один раз полностью там прошел все. И с семьей ходил. Я громко и у меня с детьми. Детям вообще-то им весело, это ж необычно. Это нелегко переносить. Были святары с Украины, и они с молодежью там працевали. И там есть люди образованные, молодежь образованная. Самая цікавая компания – это люди духовные, такие моральные, готовы искать истину, смысл життя, так сказать. Что такое вера, на что она влияет конкретно в жизни.
Сьогоднішня 20-я пілігримка у гонор полоцьких пакутників проходить під девізом «Одвага віри, одвага любові». Одвага – це вельми істотно для пілігримів, які виправилися сьогодні на Полоцк. І не тільки тому, що вони не спалохалися з серця ноги і стаміться у дорозі, не збоялися спеки та заліви походних умовів. Одвага віри – це адказний супольний шлях, який має завершитися молитвою за полоцьких пакутників і за усіх сучасників.
Вытворцам малака на Магілёўшчыне кіраўнік дзяржавы паабяцаў, што яны могуць самастойна вызначацца з цаной і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Аднак як будуць утварацца свабодныя цэны, пакуль незразумела нават спецыялістам. А ці чулі пра эксперымент з малаком дробныя яго вытворцы, вяскоўцы? Андрэй Белагубаў працягвае.
Людей, якія продаюць молочные харчы со своих подворков, у Магілёве істотна паменіла. Калі раней яны выставлялі сваю прадукцыю амаль для кожнай буйной крамы, то цяпер пераважна каля рынкаў. З прывезенымі прадуктамі вяскоўцы доўга не затрымліваюцца. Гадзіна другая і ўсё раскуплена. Пакупнікі сталая кліентура. З десяток вяскоўцаў гандлююць сваім сырадоем ды тварагом на цэнтральным менскім рынку. Гаварыць журналістам, яны на адрэс адмовіліся, спаслаліся на тое, што ім пасля гутаркі з прэсай могуць на гузу забараніць гандляваць. Абранае месца для продажу не зусім законнае. Гарадскія ўлады не раз пагражалі навесці парадак з несанкцыянаваным гандлем для цэнтральнага рынку, але пакуль людзей не чапаюць. Суразмоўніца, якая прыехала ў Магілёў прадаць троху малочнага з Белыніцкага раёну, удалося адшукаць для іншага невялікага рынку. Сама яна на пенсіі. У Магілёў, прызнаецца, прыязджае часта.
Пенсія малая, 2-300, што то за пенсія? От ідзі шас такія цэны дарагія. От папробы шас дакупіць і прыжыві. Мне выгадна лучу. От я прывіза, я сабе пашла, закупілася там сахара, хлеба купіла, кусочку колбасы. У мяне свае ўжо кліенты.
Словы Лукашэнкі пра фармаванне цаны на малочную сыравіну вяскоўка чула, але прызнаецца, што не зусім іх разумее. Кажа, што гэта хутчэй тычыцца буйных комплексаў, але не дробных прыватнікаў. Пра фармаванне цаны на сваё малочнае кажа гэтак.
Ну мы самі тут вот цану падымаем, пачці што як магазіны, можа дарожы наша. У нас жа натуральна чыстая, як у мяне праверена ўсё і на радыяцыю. Вещ, каторыя прадаюць, іх не праверена. Я за свой прадукт ужо не баюся.
Суразмоўніца зазначае, што карову трымае апошні год. Карова старая, а набыць маладзейшую няма грошай. Сабраць з продажу харчоў не выпадае.
Ну што я прывязу, ну хай 1300. Часак была он 14-12 мільёнаў. А дзе іх вазьму сразу? Я е збыць, гэта я вазьму, можа, 3-4 мільёны шас.
У прыгарадных магілёўскіх вёсках кароў амаль не засталося. Калі іх і трымаюць, то адзінкі. У адной з вёсак гутару з гаспадыня, якая таксама кажа, што карову трымае апошні год, бо цяжка даглядаць.
Выгадна дзяржаць карову. Но, если нет помощи, косить сено, сушить его, как мы вот вдвоем, муж и я и дочь. Тяжкола. То колхоз раньше нам сено давал. Ну, а сейчас колхоз уже сено не дает.
Цану на молочное формуя, кажа суразмовница, рынок. Конкретно той, центральный, Могилевский.
Цану я сама свою восстановила. Вот у меня 10 тысяч литр молока. Ориентируюсь, как продают эти бабки на Минском рынке, так и я.
Некалі у нас было пад 50 галоў прыватнага статку, згадывае вяскоўка. За апошнія 10 гадоў звёўся ўвесь.
Да і пашы малавата падзабіралі ўсё, везде ўсё дачы папастроілі. Негде кароў пасвіць. Дапустим, тых 40 кароў выгані, іх жа надо лета цэлая пасвіць, а пашы нету.
Ля вёскі калгасны статак. Пільнуюць яго двое пастухоў. Маладыя яшчэ хлопцы, але яны таксама згадваюць часы, калі ранкам вясковую вуліцу запруджвалі свойскія каровы. Цяпер жа, лічаць яны, каровы вёсцы не патрэбныя.
Свойскіх хто сейчас держит? Раньше было много, а сейчас нету коров. Только вот колхозные. Остались одни пенсионеры. Ну, что они? Сено на косину сушить, привези. Взял, купил литр такой, два съесть.
Сдавать, як раней, сырадой державе вяскоўцы не надто прагнуть. Заявляют, что лепей продать самим, бо одразу на руках копейчина. Признаются, калі у выніку эксперименту, обвешченного Лукашенком, молоко на Могилёўшчыне подражае у крамах, то цану на яго падымуць яны. Стратить покупников не бояться, бо товар у іх якасный.
Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка дазволіў аддаваць зямельныя ўчасткі ў раёне кітайскага індустрыяльнага парку замежным інвестарам у прыватную ўласнасць. Беларускія верталёты з украінскім маторам дэманструюцца сярод экспанатаў міжнароднай выставы ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі, якая адкрылася ў Менску. Стартавала 20-я 100-кіліметровая пілігрымка з Віцебску ў Полацк у гонар пакутнікаў, забітых у Полацку расійскім царом Пятром I. У Гомельскай вобласці праходзіць серыя звальненняў суддзяў, кіраўнікоў міліцыі і КДБ. Гэта звязваецца з карупцыйнымі справамі. На Магілёўшчыне вясковыя гандляркі прадаюць свойскае малако па 10 тысяч за літр. Як будуць утварацца свабодныя цэны для заводаў, пакуль не ведаюць і спецыялісты.